Bună dimineața! Bună dimineața, Andreea!
Bună dimineața!
Mă bucur tare mult că ești alături de noi astăzi. Bună dimineața tuturor! Vă așteptăm să veniți alături de noi cât mai numeroși astăzi, pentru că avem o discuție foarte interesantă pe care v-am pregătit-o, și anume cea despre documentele contabile, despre care orice antreprenor la început de drum ar trebui să știe. Iar alături de noi pentru a ne povesti despre aceste documente și pentru a răspunde întrebărilor pe care eu sper că le veți adresa invitatei noastre, este Andreea Sofonea de la CECAS Plus. Andreea, te invit să ne spui câteva cuvinte despre tine ca să știe un pic oamenii cu cine stăm de vorbă.
Bună dimineața tuturor, neața Miruna. Mă bucur să ne revedem. Sunt, după cum bine ai spus, Andreea Sofonea, expert contabil, consultant fiscal. Lucrez în domeniul contabilității de deja mulți ani, prestând servicii de contabilitate pentru societăți din România, desigur. Și mă bucur mult astăzi să vorbim despre acest subiect care poate părea atât de banal, dar cumva de-a lungul fiecare zile, aș putea să zic, chiar ne întâlnim cu documente, diverse documente, și câteodată ne pot da bătăi de cap. Și în activitatea mea am descoperit anumite momente în care poate apar dificultăți de comunicare între noi ca și contabili și administratorii clienții noștri. Și atunci am zis că poate e de interes să detaliem și să eliminăm aceste diferențe de înțelegere a documentelor.
Sunt de acord, mi se pare că e într-adevăr un subiect foarte interesant, mai ales că cei care sunt alături de noi la Antreprenoriat 1.0 sunt antreprenori care fie sunt la început de drum, abia s-au lansat în afaceri, sau care se gândesc să înceapă un business. Și atunci e foarte important să înțelegem bine care sunt acele documente pe care trebuie să le livrăm către autorități cu care noi, pe care le gestionăm în activitatea de zi cu zi, și să înțelegem care sunt diferențele dintre ele, care este rolul contabilului în gestionarea acestor documente. Despre toate acestea vom vorbi astăzi. Până atunci vă reamintesc că puteți adresa întrebări Andrei folosind chatul canalului pe care ne urmăriți, adică Facebook, LinkedIn sau YouTube. Puteți de asemenea adresa întrebările voastre anonim, dacă preferați, vă păstrați anonimatul prin formularul dedicat. Colega mea Irina, care are grijă de noi să fie totul bine, va posta, de fapt a postat deja acest comentariu, am văzut. Aveți acolo link către acest formular. Vă invit să dați share dacă mai știți alți oameni care ar putea să fie interesați de discuția noastră de astăzi, să vă înscrieți la proiectul nostru la Antreprenoriat 1.0. La Antreprenoriat pe bune, de asemenea, vă invit să vă înscrieți, pentru că e un proiect unde avem tot felul de alte discuții de interes pentru antreprenorii cu ceva mai multă experiență, dar care ar putea să fie de interes și pentru voi. Și de asemenea, nu uitați, la Smart Bill, primele 12 luni sunt gratuite pentru cei care sunt în primul an de activitate. Bun, și acum să trecem la treabă și să atacăm discuția noastră cu prima întrebare pe care o am eu pe lista mea, și anume, care sunt cele mai importante documente contabile pe care ar trebui să le aibă orice antreprenor?
Sunt multe și aș începe un pic cu o glumă. Cel mai important document este acela pe care nu-l mai găsim, pe care l-am pierdut. E ca în pildă sau povestea cu diploma de bacalaureat. Dacă nu ai, ți se ia nume de rău, dacă o ai, nu ți-o cere nimeni. Din păcate, așa este și cu documentele. Nu ne dăm seama, dar dacă am rătăcit un document, e clar că de acela avem nevoie. Înainte de a trece chiar la documentele cu care lucrăm zi de zi, aș vrea să precizez un pic de primele documente pe care le obținem în momentul înființării firmei. Și mai mult decât atât, noi cumva toți ne-am dorit un mediu antreprenorial educat, în cunoștință de cauză, dar nu are nimeni de unde să știe toate lucrurile acestea. Aș mai spune că există legea societăților comerciale, doar o precizez, sunt conștientă că foarte puțini administratori au ajuns să o citească. Este vorba de legea 31/90, care ar fi important să fie cunoscută. Din păcate, e în proces de a suferi niște modificări care ne vor da bătăi de cap tuturor. Însă, cine are disponibilitatea de timp, încurajez să încerce să o caute și să o citească. Dar dacă nu am ajuns să citim legea societăților comerciale, cel puțin actul constitutiv al propriei firme e indicat să fie citit cu toate condițiile de acolo, pentru că s-ar putea să fie lucruri, dacă nu l-a redactat efectiv asociatul, administratorul, chiar necunoscute și este despre firma noastră și ar fi bine să le cunoaștem. Apoi, după ieșirea de la Registrul Comerțului cu noua noastră firmă înființată, știm că avem certificatul de înregistrare, acel popular cui sau documentul mare albastru, cum mai spunem noi câteodată când îl solicităm și administratorul ne întreabă ce să ne dea. Și mai avem certificatele constatatoare. Noi cumva ca administrator ar trebui să cunoaștem aceste trei tipuri de documente: actul constitutiv, certificatele constatatoare și cuiu, și să le păstrăm undeva la îndemână, pentru că de-a lungul activității va tot trebui să dăm copii după aceste documente diverselor instituții sau parteneri. Cuiul se cunoaște, este numele firmei, domeniul principal de activitate și adresa și data înființării. Însă certificatele constatatoare, aș vrea să mai atrag un pic atenția asupra lor, conțin domeniile de activitate care sunt autorizate la sediu, de exemplu, poate să fie sediu cu sau fără activitate, punctele de lucru cu domeniile de activitate autorizate la fiecare punct de lucru, dacă este cazul, și mai există de foarte multe ori un certificat constatator care autorizează activitățile care se vor desfășura, așa zis, la beneficiari pe teren. Acestea fiind actele constitutive, actele de identitate ale firmei, cum noi le avem pe ale noastre personale, și firma are aceste acte de identitate ale ei și ar trebui să le avem cumva și să le și cunoaștem consistența, ce conțin ele. Iar acum, pentru a reveni un pic la tematică și într-adevăr la documentele contabile cu care lucrăm zi de zi, aici avem un ordin care le reglementează. Este vorba de ordinul 2634/2015, însă cumva nu este neapărat treaba administratorului ca număr. E, cu siguranță contabilul îl cunoaște. Ce trebuie să știe un administrator din punctul meu de vedere este că acest ordin reglementează o formă a documentelor și elementele esențiale, plus că ne spune că trebuie să evidențiem cronologic operațiunile pe care le înregistrăm, să folosim și să aibă toate elementele necesare. Însă acum, în ziua de astăzi, nu mai construim noi ca administrator fiecare document în parte. Cumva sunt diverse tool-uri și nu ne lasă să greșim, dar noi trebuie să știm cam care sunt documentele de zi cu zi pe care le avem și pentru ce se folosește fiecare. Va fi greu să le enumăr pe toate, o să precizez câteva și probabil pe parcursul discuției mai revenim la ele. Aș pune factura și ca un răspuns la document important, haideți să-i dăm prioritatea principală, că este cea mai des utilizată. Dar avem chitanță, bon fiscal, bon de consum, notă de recepție, extrase de cont, contracte comerciale, lucrăm cu ele, decizii interne, referate și multe, multe alte documente. Și cumva pe parcursul activității, în funcție de activitatea fiecărei firme, unele documente sunt mai des utilizate decât altele.
Mulțumim frumos, Andreea. Avem deja o primă întrebare pe Facebook. Ne întreabă Don Sandy: reactualizarea codurilor CAEN până când se poate realiza?
Da, N-aș putea să dau data exactă, este undeva în prima parte a anului următor. S-a publicat anul acesta, prin martie, dacă nu mă înșel, și am avut termen de un an sau un an jumate. Și noi intern am dat o comunicare clienților, dar nu este un termen pe care l-am reținut. Putem să reținem mesajul, să căutăm și să răspundem eventual ulterior.
Mulțumim frumos. Bun, acum, ce se întâmplă dacă anumite acte din dosarul firmei lipsesc? Care sunt riscurile la care se expune un antreprenor?
Da, din păcate, pierderea de acte este un risc sigur care duce cumva la faptul că ne costă într-un fel sau altul. Și acest ne costă l-aș interpreta ca într-un fel sau altul pierdem niște bani. Aș vrea să dau un pic un exemplu de o situație în care pierdem acte și cum acest lucru duce la costuri pentru buzunarul persoanei fizice sau pentru o firmă. Avem situația în care, să zicem, un reprezentant al unei firme, fie salariat, administrator și așa mai departe, se duce, cea mai clasică întâlnită, să alimenteze mașina societății în scopul activității. Face alimentarea, plătește cu cardul firmei, solicită bonul fiscal, pleacă cu bonul fiscal, însă undeva pe parcurs pierde acest bon fiscal. În practică, ce se întâmplă este că banii au plecat din firmă, dar dovada achiziției acelui combustibil nu există, pentru că acel bon fiscal este documentul care certifica faptul că s-a achiziționat. Și în firmă lipsesc niște bani. Există o plată fără un document justificativ. Și acum, ca și rezolvare, una simplă ar fi ca acea persoană fizică care a pierdut și care nu poate justifica acea plată, că nu poate, că nu se știe ce a cumpărat, ar trebui să returneze banii în societate. E neplăcut. Ar fi o cheltuială, sunt niște bani pe care oricum s-au pierdut. Dacă e vorba de administrator, ne gândim că pentru a avea acei bani personali a trebuit la un moment dat să scoată dividende, să impoziteze și apoi trebuie acum să-i bage înapoi în firmă pentru că a pierdut dovada. Și pentru acei care ne urmăresc și se gândesc, dar există plata, simpla plată nu demonstrează, nu e document justificativ a ceea ce am cumpărat, plus că v-aș da temă de gândire câte multe alte lucruri s-ar putea cumpăra dintr-o benzinărie care nu sunt neapărat combustibil. Deci, simpla plată, nu se știe ce s-a achiziționat. Poate s-a achiziționat ceva în interesul personal.
Sigur.
Și acesta e un exemplu banal, dar se întâmplă și am vrut să ne ducem cu gândul un pic de ce plata nu reprezintă dovada achiziției.
Bun. Mulțumesc frumos. Care sunt diferențele dintre factură, chitanță și bon fiscal, Andreea? Că tot auzim și știm că există, că trebuie să le folosim, dar care e rolul pe care îl joacă fiecare dintre aceste acte?
Da, factura este clar documentul prin care cumpărăm sau vindem sau prestăm serviciile, prin care justificăm această activitate. Cred că pe parcursul zilei, când o să vorbesc de documente, o să mă raportez mai mult la ideea că cumpărăm prin ele, ca atunci când nu sunt documentele emise de noi. Dar se aplică același raționament și în momentul în care noi vindem prin factură sau noi cumpărăm prin factură. Doar că pe ale noastre poate că nu le pierdem atât de mult cât le-am putea pierde pe cele de la furnizorii noștri. Deci, factura este documentul de achiziție care demonstrează existența tranzacției, o detaliază, știm despre ce este vorba. Chitanța este documentul care ne arată mișcarea de numerar și de multe ori am încurajat să citim efectiv ceea ce scrie pe documente și chitanța începe cu am primit de la suma de. E clar că vorbim de o sumă palpabilă, nu tăiem chitanțe niciodată pentru o sumă care a intrat în extrasul de cont, care a intrat în contul societății, pentru că spune pe chitanță, am primit de la suma de. Am primit-o eu în mână și intră în caseria societății. Iar bonul fiscal are un dublu rol. Dacă este singur, neînsoțit de factură de sine stătător, este un document care arată și efectuarea acelei tranzacții, achiziția produsului sau serviciului, dar și plata. Pe bonurile fiscale, dacă ne uităm, le acordăm un pic de atenție, în partea de jos ne spune cum s-a făcut plata, numerar, card, tichete, vouchere, diverse alte metode. Și atunci, după cum spuneam, are dublu rol. Odată se înregistrează achiziția unui produs, dar și plata în funcție de mențiunea de pe acest bon fiscal. Aici, în practica noastră, în contabilitate, apare și o problemă. Dacă pe acel bon fiscal scrie card, acea tranzacție ar trebui să se regăsească în extrasul de cont al societății. Dacă scrie card și nu se găsește operațiunea respectivă, cumva în contabilitate tot neachitat ar rămâne acel bon fiscal. În realitate, probabil a fost plătit cu un card personal și aici e recomandarea clară de a nu se amesteca cardurile personale, cardurile firmei, achizițiile personale de cele ale firmei și așa mai departe. Orice lucru se rezolvă, dar aici implică o comunicare cu contabilitatea, o urmărire a rapoartelor lunare care se primesc cu informații ce avem plătit, ce nu avem plătit și așa mai departe. Și așa o scurtă concluzie, factura, documentul prin care cumpărăm, vindem, chitanța, documentul prin care încasăm, plătim, bonul fiscal, când este singur, are rol și de document care cumpără, vinde și încasează, când însoțește o factură, este documentul care arată cum a fost achitată acea factură.
Super, mulțumim frumos! Și care e diferența dintre factură, dovadă de plată și contract?
Da, foarte, foarte bine punctat. O să repet foarte scurt. Într-adevăr, factura este documentul prin care s-a vândut. Este un document fiscal. Contractul este documentul juridic care cumva ne dă nouă siguranță din punct de vedere juridic și detaliază toți termenii acelei tranzacții. Ordinea firească ar fi contract. Stabilim niște termeni juridici în care desfășurăm o activitate, fie ea de comerț, fie ea de prestare de serviciu. Desfășurăm activitatea, întocmim factura și apoi urmează plata. Bine, dacă e vorba de factură de avans, plata poate să fie în mai multe momente. Dar contractul este documentul juridic, factura e fiscal și plata este cumva fiscal, să spunem așa.
Mulțumesc frumos! Ce se întâmplă dacă ai doar dovada de plată, dar nu ai și factura?
Da. Revenim cumva la exemplu inițial. Neexistând factura, nu putem demonstra ce am achiziționat și nu se poate ști dacă a fost în interesul societății. Simplul fapt că eu am plătit ceva la un furnizor, nu pot să știu ce am plătit. Sunt situații în care se poate întocmi un decont de cheltuieli dacă există alte elemente care poate să demonstreze natura achiziției. Acum să revenim un pic și ancorați în 2025. Pe plan național nu mai există problema pierderii unei facturi.
Exact.
Sau sunt foarte puține cazurile de facturi care se pot pierde. Cele care încă nu sunt de natură de a fi regăsite în e-factura, însă, ca regulă generală, nu mai avem facturi pe care le putem pierde și atunci s-a eliminat un stres care a fost mare anii trecuți. și un beneficiu această e-factura, după ce ne-am și obișnuit, că acum lucrăm de atâta timp cu e-factura, ne-am obișnuit și suntem chiar încântați. Și recomandarea de când există e-factura, de când ne-am familiarizat cu toții cu e-factura, eu recomand clienților să solicite facturi pentru toate tranzacțiile. Ok, nu factură pentru un Xerox de un leu, însă da factură pentru un restaurant de 200 de lei. Că este sub 100 de euro și ne permite legislația să rămânem la nivel de bon fiscal, dar dacă am factură, știu sigur că nu o pierd. Majoritatea tranzacțiilor în ziua de astăzi sunt făcute cu cardul. Plata nu se pierde, că dovada este în extrasul de cont. Și atunci nu mai este acest stres că am pierdut documentul. Mai rămân documentele externe, dar cumva n-au ajuns la noi prin porumbel călător, au ajuns prin mail-uri, prin conturi și se pot regăsi destul de ușor. A dispărut un pic acest stres al pierderii documentelor.
Da. Mulțumim frumos. Și ce se întâmplă cu unele plăți? De ce nu pot fi înregistrate drept cheltuieli?
Da. E în felul următor. Factura, fiind documentul care certifică achiziția, detaliază toate detaliile de acolo, este și documentul care ne ajută la deducerea TVA-ului, de exemplu. Dacă eu fac doar o plată într-un cont, neștiind nici ce natură a avut acea achiziție, nu am nici drepturi legate de deducerea TVA-ului și nu pot deduce cheltuiala, ar fi ceva situații în care în baza unui decont de cheltuieli s-ar putea deduce TVA-ul, dar este totuși cu un risc fiscal de reinterpretare, pentru că o factură, cumva având datele cumpărătorului, ne spune acolo că ce am cumpărat și în funcție de specificul firmei se poate vedea dacă era o cheltuială necesară desfășurării activității care duce la generarea de profit și atunci este o cheltuială justificată să fie efectuată pe firmă. Dar noi, având doar o plată, putem face o plată într-un IBAN al oricui cumva. Și atunci s-ar putea să fie mai degrabă o plată pe care trebuia să o fac în interes personal și nu este neapărat o plată în interesul firmei. Iar dacă legea ne solicită pentru a putea fi înregistrată în contabilitate existența documentelor, nu ne putem sustrage și să dorim să avem și deductibilitate pe aceste documente.
Mulțumesc frumos! O întrebare anonimă din partea cuiva: dacă pentru facturile de Facebook nu folosesc codul special de TVA și pun factura pe persoană fizică ca să nu plătesc TVA, este ok?
Dacă nu ne aude nimeni.
Nu-ți garantez.
Da, s-ar putea întâmpla în practică și acest lucru. Nu există acea tranzacție în societate și atunci, dacă tranzacția nu există, contabilul nu are la ce să calculeze. Dar atenție mare, acea factură să nu fie absolut deloc pe datele firmei. Dacă administratorul efectuează în numer propriu niște achiziții de la Facebook, este liber să facă acest lucru. Dar dacă acea factură este declarată de Facebook într-un fel sau altul, ca o vânzare către societatea dumneavoastră, s-ar putea să fie probleme. La o verificare documentară de la ANAF să se constate că acele documente nu au fost înregistrate în contabilitate. Însă, mă repet, achiziția nefiind a firmei ar putea trece fără nicio problemă. Dar să fiți sigur că achiziția nu este a firmei, adică livrarea făcută de prestarea de servicii făcută de Facebook, să nu fie către firme.
Mulțumim frumos. Am mai primit o întrebare care ține de Smart Bill din partea cuiva. Vom reveni noi. Între timp, pentru cei care utilizează Smart Bill, vă reamintesc că există acea zonă de help unde puteți găsi răspunsuri la orice întrebări ați avea. Apoi, o altă întrebare, Casa Crișan pe YouTube. acum constat că am în sold o sumă de 5854 de lei de anul trecut, din aprilie, de la un furnizor cu care nu am avut niciodată o relație. Ce fac cu această factură? Factura a venit în SPV.
Da. În momentul când persoana în cauză spune că am în sold o sumă de, mă gândesc că spune că are un fel de furnizor neachitat, în sold pe furnizor neachitat această factură. Eu recomand un pic de cercetare, o căutare pe internet, poate identificați, luați legătura cu furnizorul în cauză și solicitați stornarea facturii. Pentru ca procedură, dacă nu ar fi fost așa de mult timp trecut de atunci, la momentul constatării facturii sosite în SPV, ar fi trebuit să se poate și respinge, dar nu duce la ceva anume. Adică există un buton în Smart Bill sau nu în Smart Bill, mă scuzați, în SPV de a se respinge o factură sau de a se trimite un mesaj. Însă nu vă așteptați să se întâmple ceva. În practică, soluționarea cea mai bună e aceea de a identifica furnizorul și vă spun că dincolo poate de câteva cazuri rău intenționate, sunt pur și simplu erori, o cifră în codul fiscal sau lucruri de genul ăsta. S-a întâmplat și în rândul clienților mei să primească facturi de la alți furnizori, de la care nu achiziționase nimic, dar asta e recomandarea, să identificați societatea în cauză, să luați un pic de legătură, prezentați situația.
Mulțumim frumos, Andreea. Ce înseamnă document justificativ?
Da, poate că nouă contabil, cel puțin care lucrăm cumva toată ziua cu el, mi se pare că e denumirea suficient de clară. Document justificativ, poate ni se spunea nouă de mult la ceva cursuri, poate să fie și un șervețel pe care s-a stănerit. Într-adevăr, orice document încheiat între părți, care are niște minime informații, părțile, obiectul, suma, poate să justifice o tranzacție. Și ordinul care reglementează documentele ne dă libertatea să creăm niște proprii documente și un mod de lucru cu aceste documente, însă trebuie să ținem cont, nu să facem un propriu model de factură fără elementele necesare. Dar pentru a reveni la întrebare, este un document care e firma noastră în cazul nostru. Aș vrea să mai revin un pic la întrebarea anterioară cu factura aceea în sold. Ce recomand eu tuturor este să nu lăsăm lucrurile astea să treacă atât de mult timp. De aceea și voi la Smart Bill ați făcut-o atât de frumos și de ușor de utilizat, în sensul că fiecare administrator sau fiecare persoană responsabilă dintr-o firmă are un butonaj unde apasă pe acel buton și vede toate facturile care au fost trimise de orice altă societate din țară, că poate constata în timp util dacă acea factură este o achiziție reală care a fost făcută de societatea noastră sau nu. Pentru că e un pic greșit ca să nu existe nicio comunicare între administrator și contabil. Contabilul să adune tot ce găsește în SPF, să înregistreze în contabilitate și după un an de ce avem de plată și de fapt ce document a fost acolo. Ar să respectăm un pic fluxul. Contabilitatea ar trebui să primească documentele într-o formă sau altă. Ne-am digitalizat, au trecut niște ani, dar nu pot eu să adun tot ce e în SPV-ul societății, ce reprezintă acele tranzacții.
Da.
Atunci fiecare societate își verifică un pic ce a primit și le confirmă și le salvează dacă vorbim de utilizator de Smart Bill și apoi, într-un fel sau altul, le transmite către contabil. Dar transmite doar tranzacțiile care sunt reale și sunt ale societății. Nu am de ce să înregistrez un document care nu e al societății mele.
Și legat de asta, care este termenul de păstrare a documentelor justificative?
Da, în legătură cu termenul de păstrare, începând cu 1 ianuarie 2023, până atunci aveam, așa să zic, un termen general de 10 ani sau era cumva cunoscut. Începând cu 1 ianuarie 2023 s-a redus la 5 ani. Reducerea cea mai spectaculoasă a fost în cazul statelor de plată, care erau reglementate a fi păstrate 50 de ani. Și îmi place că tot timpul mi-aduc aminte că am scris la un moment dat un mail unui administrator și am informat că 50 de ani trebuie să păstreze statele de plată și mi-a răspuns imediat că 5 ani și zic nu, 50. E amuzant pentru că în unele cazuri nu. Da, și acum au redus un pic prea drastic, aș spune eu, de la 50 la 5, având în vedere că sunt și niște informații esențiale. Vom vedea cum statul le va păstra în folosul nostru. Ce mai este un termen așa un pic amuzant este dosarul de personal, adică dosarul în care păstrăm datele salariaților, contractul de muncă, buletine și tot ce au avut acolo, acte adiționale de majorare salarii, modificare funcție, se păstrează și atenție, 75 de ani.
Da.
Ne dea Dumnezeu sănătate să le păstrăm 75 de ani. Dar documentele contabile 5 ani, cu toate că v-aș recomanda în continuare 10, că acești 5 ani este cu câteva steluțe și de multe ori cred că ar fi mai precaut să fie 10. Ce v-aș putea menționa la aceste steluțe este că dacă vorbim de achiziția unui bun a cărui durată de viață este mai mare de 5 ani, acele documente referitoare la acea achiziție trebuie păstrate pe durata de viață a bunului. Cumva ne rostogolim la niște situații în care trebuie să fie păstrate un pic mai mult decât acei 5 ani.
Mulțumim frumos, Andreea. Am mai primit câteva întrebări din partea celor care ne urmăresc. Ne spune cineva pe YouTube o întrebare prostească, nu sunt de acord, mi se pare o întrebare foarte bună pentru că e o întrebare care revine adesea. Pentru un PFA este obligatoriu să ai contabil? Și o informație care poate ajuta: persoana care deține PFA-ul respectiv prestează servicii de graphic design.
Da. Într-adevăr, o întrebare care se repetă. Nu există o lege care să vă oblige să aveți contabil. Dacă puteți ține pasul cu urmărirea tuturor modificărilor fiscale, cu îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care le aveți declarative, nu există o lege care să vă oblige. Însă trebuie să cântăriți un pic cât vă costă timpul dumneavoastră, dacă mai există timp de a realiza activitățile de graphic design sau nu, și dacă e mai rentabil și mai confortabil, nu știu, sufletește mental de a dormi liniștit, încheierea unui contract cu un contabil sau o persoană în care aveți încredere, care au recunoștințele necesare să. Dar în principiu ar trebui totuși contract cu o societate de contabilitate. Și da, nu există o lege care să vă oblige să aveți un contract cu un contabil, cum ar exista în cazul SRL-ului, pentru că bilanțul nu poate fi depus decât de către un expert contabil sau un contabil angajat în cadrul societății. Aici e diferența ca și legislație, că nu există obligația, dar întrebarea îi se pune altfel din punctul meu de vedere și nu este de a atrage clienți către societățile de contabilitate, ci dacă avem timp și cunoștințele să facem tot ce trebuie.
Sigur că da. Eu sunt foarte, și noi de fiecare dată, de când am început aceste discuții live din 2020, din pandemie le-am început. Indiferent că este vorba despre contabilitate, că este vorba despre, iată, specialiști în marketing sau design, întotdeauna se pune întrebarea, ok, dacă la început, evident că le facem singuri, că așa e în antreprenoriat, mai ales dacă nu există obligația legală, ești one man, one woman show. Dar pe măsură ce evoluezi, cred că este important totuși să mergem către specialiști. Pur și simplu pentru că ai spus tu mai devreme, stai liniștit, dormi noaptea liniștit, că cineva care știe se ocupă de aspectele acestea.
Da. Mai
sunt implicate riscuri reale de amenzi. De... Na.
Mai revin doar un pic la subiect. S-a promovat și se promovează foarte mult că te duci, îți deschizi un PFA și nu mai ai nevoie de nimic. Nu te obligă legea, dar nu se știe sigur dacă nu ai nevoie. Adică nu există o lege care, o să fie foarte urât exemplu, nu există o lege care ne obligă să ne reparăm dinții la un stomatolog.
Da.
Dar nu cred că ne-am duce altundeva la o persoană care să știm că nu are calificarea. A fost un pic forțat, dar
ideea... Eu sunt de acord. Da, sunt de acord, Andreea. Eu cred că ar trebui să existe. Adică eu cred că în momentul în care o persoană desfășoară o activitate comercială, cumva mi se pare logică această activitate. Evident că e o părerea mea, Miruna. Dar mi se pare că o activitate comercială care te poate expune la anumite riscuri ar trebui cumva să fie susținută de experți.
Plus că, din păcate, apar probleme destul de urâte și pe partea de PFA și ce mai atrag eu atenția tuturor, eu nu recomand înființarea de PFA-uri și lucrarea prin intermediul persoanelor fizice autorizate, recomand oricând SRL-ul. Impozitarea și tot ce ține de PFA se duce spre CNP. Obligațiile de plată sunt ale CNP-ului și problemele care urmează sunt tot ale CNP-ului. Multe PFA-uri, așa zis, încetate la Registrul Comerțului, și titularii acestor PFA-uri s-au trezit după ani de zile că au de plată la ANAF, pentru că încetez codul fiscal, dar CNP-ul este al meu și nu va dispărea. Și atunci cumva aș prefera ca activitățile pe care le fac să fie aferente unui cod fiscal, nu ale CNP-ului meu. Se poate, sunt situații în care se potrivește înființarea de PFA, deschiderea unui PFA, însă trebuie atenție, trebuie urmărit și cumva de multe ori am spus că nici sistemele informatice ale ANAF-ului nu mi se par nici la fel de bune ca cele de pe partea de SRL în cazul PFA-urilor. Adică am generat de atâtea ori niște rapoarte, ne-am dus cu ele la ANAF și ei când scoteau pentru același CNP, teoretic aceeași informație, le genera altceva. Și plus că modul de calcul al impozitării este un pic diferit. Te poți duce astăzi, constați că nu ai nicio sumă de plată și după un termen în care ei verifică, constată ce nu s-a declarat, poți să-i impună din oficiu și tu consideri că n-ai desfășurat nicio activitate în toată perioada și nu se poate să ai, pentru că acum 2 ani n-aveai. Dar se întâmplă foarte mult să nu fie anunțat ANAF-ul despre încetarea activității PFA-ului. Duce la niște probleme cumva. Pentru mine personal am preferat să recomand SRL-ul în cazul clienților mei. Într-adevăr, sunt care funcționează pe PFA, dar
da,
cu atenție.
Mulțumim frumos. Am mai primit câteva întrebări anonime. Cineva ar vrea să știe cum procedăm cu bonurile pierdute. Există vreo variantă de obținere de copii?
Am mai întâlnit copii, doar că acele copii au mențiunea pe ele bon nefiscal. Și atunci nu ne prea ajută la nimic. Și ce trebuie să înțelegem este că la bonuri fiscale nu se poate tipări de pe casa de marcat de două ori un bon fiscal, același bon fiscal. Deci este o singură dată, s-a pierdut, nu mai există. Putem, poate, în baza acelui bon fiscal să demonstrăm achiziția, să mai facem un decont de cheltuieli la care atașăm acel bon fiscal și să spunem că este achiziția în scopul societății noastre. Cu siguranță nu vom deduce TVA, nici dacă inițial avea codul fiscal pe el. Însă, mă repet, de ce să nu cerem facturi la toate achizițiile și eliminăm acest risc?
Mulțumim frumos, Andreea. O altă întrebare, un pic în afara topicului de astăzi, dar cred că putem să o preluăm. Cum stabilez dacă să mă înregistrez la TVA sau nu?
Da, ar trebui cumva mai multe detalii.
Mai multe informații.
De ce te-ai înregistrat dacă nu ai depășit cifra de afaceri? Dacă ești o firmă nou înființată, recomand să se analizeze un pic subiectul cu contabilul. Sunt câteva cazuri în care, să zic, ar merita de la început înregistrarea în scopuri de TVA. Dacă urmează să fac niște achiziții mari sau poate să fac de utilaje, de exemplu, acel TVA pe care l-aș plăti în cazul achiziției nu va rămâne ca TVA deductibil pe viitor. Dacă urmează să fac o achiziție intracomunitară, probabil că mi-e mai de interes să fiu plătitor de TVA ca să pot aplica taxarea inversă. Însă detaliile sunt atât de puține în această întrebare sau deloc, încât nu știm în ce direcție s-a dus. Poate ne ajută cu mai multe detalii.
Mulțumim frumos. Voiam să te mai întreb. Cum știu antreprenorii atunci când cumpără ceva pe firmă, dacă le trebuie sau nu factură?
Orice achiziție trebuie să fie însoțită de acel document justificativ. Uh-huh. Eu aș spune factură, ca să nu se piardă, să ajungă în sistemul e-factura. Dacă ne limităm la bon fiscal, trebuie să fie achiziția sub 100 de euro și bonul fiscal să aibă codul fiscal al cumpărătorului menționat pe bon. Pentru orice achiziție ne trebuie documentul care justifică ce am achiziționat. Pentru că probabil că totuși întrebarea era dacă solicită și factură sau nu. Eu aș recomanda factură tot timpul. Dacă este peste 100 de euro, este obligatoriu să fie factură. Dacă este sub, este la latitudinea administratorului, să zicem, și a modului de lucru intern cu documentele. Dar e confortabil să fie factură.
Mulțumim frumos. Ok. Bun. Cum faci atunci când ești la început de activitate, când abia te-ai lansat în afaceri, e haos total, pentru că asta este realitatea, și nu ai foarte multă experiență, poate, cum faci să-ți organizezi totuși aceste documente în așa fel încât să nu le pierzi, să nu te panichezi dacă ai nevoie, dacă îți cere contabilul ceva, dacă, nu știu, sunt tot felul de situații în practică. Cum îi sfătuiești tu pe cei care sunt la început și cu mai puțină experiență să se organizeze practic pentru a avea tot timpul la îndemână documentele firmei?
Eu consider un pic că majoritatea celor care ne urmăresc, chiar dacă nu este limitat la ei, dar consider că sunt utilizatori de SmartBill. Dacă nu, eu îi încurajez cu drag, cum îi încurajez și pe clienții mei. Pentru că SmartBill oferă platforma potrivită pentru a păstra majoritatea documentelor societății. Și atunci, pur și simplu, în acest cont de client, de utilizator, avem secțiunea de documente de furnizori și documentele emise de noi, care sunt documentele de vânzare. Odată sunt arhivate aici. Eu totodată recomand și chiar insist către clienții mei, poate să aibă un drive propriu unde să fie organizate pe luni. Și eu am propus de fiecare dată o structură următoare care o împărtășesc cu toată lumea. Anul, și de exemplu avem 2025 și în acest folder să am, nu știu, 01, 02, 03, ca numărul lunilor și nu ianuarie, februarie, martie, pentru a se aranja crescător după număr, că alfabetic nu s-ar mai aranja în ordinele lunile. Și acolo în interior să mai avem încă o dată. Un drive în ziua de astăzi este ușor de accesat de oriunde. Era mult mai complicat acum câțiva ani să ne ducem în anul X, în bibliograful nu știu care, și să vedem efectiv pe o factură ce scria, dar acum cam poate fi la un click distanță. Și da, ele există toate în Smart Bill. Eu poate că aș mai recomanda să mai existe încă o dată și într-un drive. Cumva simte fiecare administrator în parte că le are undeva la el. Cu toate că nu cred că s-ar pierde vreodată și asta este clar că nu se va vor pierde din Smart Bill, dar ei întreabă ce se întâmplă, dacă vor să șteargă contul, să se mute, să facă să diverse, și atunci tocmai pentru faptul că ți-ai creat de la început o arhivă de documente, atunci simți că ai control, simți că sunt la tine. Și mai departe, în această arhivă, eu o recomand tot timpul așa, pe ani, pe luni și într-o lună toate documentele aferente lunii, pentru că da, în urmă, la eventualitatea unui control, ni se vor cere toate documentele dintr-o lună și atunci sunt toate acolo salvate la un loc și nu salvări de genul Facebook toate documentele, Google toate documentele, pentru că contabilitatea este cumva cronologică și atunci să avem și documentele în același mod păstrate. Ce, dacă îmi permiți, aș mai adăuga ceva. Eu în practică am întâmpinat următoarea situație. Noi comunicăm diverse rapoarte lunare cu clienții și insist foarte mult ca ei să citească aceste rapoarte. Ne străduim foarte mult să fie pe înțelesul administratorilor, dar dacă noi doar transmitem și nu se uită nimeni pe ele, cumva e jumătate din muncă făcută și rezultatul nu prea duce la ceva. Tocmai în situația acelei persoane care a întrebat de acel furnizor rămas în sold. Tocmai pentru evitarea unor situații similare, noi trimitem listă de facturi neplătite și rugăm să se urmărească acele facturi și să ne comunice diverse situații, care poate să fie din greșeală s-a plătit cu cardul personal și venim cu o soluție spre client. Dar dacă aceste rapoarte nu se citesc niciodată, apar probleme. Și ce am mai întâmpinat? Noi dădeam o listă cu facturi neplătite, iar clientul ne dădea înapoi un mail cu acele facturi. Și zicea că de ce zicem că nu le avem? Că el ne le-a trimis. Și cumva aici era neînțelegerea pe documente. Noi spuneam că avem facturi neplătite, clientul ne mai dădea odată factura. Simplu fapt că există factura nu demonstrează că acea factură s-a și plătit. Și aici exemplul meu foarte popular pe care îl folosesc în discuțiile cu clienții mei este că în momentul în care nouă personal acasă ne vine factura de la curent,
da,
deschidem plicul și ne uităm în factură. Există acolo vreo informație conform căreia noi am plătit acea factură? Doar am consumat acel curent, cumva l-am cumpărat. Și atunci documentul care ne lipsește este chitanța. Dacă noi trimitem către administrator listă de facturi neplătite, ne așteptăm să primim înapoi chitanțe. Chitanțele nu există în sistemul e-factura, de exemplu. Acum, cumva, o parte din administrator și-ar fi dorit. Și dacă în realitate s-a dus undeva, a cumpărat pe factură și a avut o chitanță, dar nu ne trimite acea factură originală cumva pe care a primit-o în mână, cumva se poate întâmpla ca nici chitanța să nu ajungă la noi. Acesta este cazul în care în comunicare se rupea ceva și clientul nu înțelegea că noi solicităm chitanțe și cumva așa am reușit să-l explicăm, să-l discutăm și să înțelegem fiecare parte ce dorește de la cealaltă.
Mulțumim frumos, Andreea. Foarte bune exemplele pe care le dai. am primit o întrebare pe care nu o voi ignora. Este din partea cuiva care are un abonament la unul dintre competitorii noștri și ne spune cât costă acolo, ne întreabă cât costă la noi. Colega mea a pus pagina de prețuri în link, dar aș vrea eu să fac aici un comentariu, pentru că mi se pare întotdeauna așa interesant, cum am discutat și noi înainte despre, la modul generic, despre această mentalitate, acest mental colectiv al prețului. E ca și cum te-aș întreba pe tine, Andreea, auzi tu, eu am o, nu știu ce să spun, am nu știu ce mașină și te întreb pe tine, tu cât dai pe aia? Cred că ceea ce este important este să analizăm pentru fiecare dintre noi ce activitate avem, care sunt acele funcționalități de care avem nevoie în desfășurarea activității și să alegem în consecință. Și în funcție de asta este o decizie personală, desigur, și da. Voi trece mai departe. Tema discuției sunt abonamentele. Mircea, mulțumim că ai rămas alături de noi. Tema discuției de astăzi sunt documentele fiscale despre care ar trebui să știe antreprenorii la început de drum. Adică facturi, chitanțe, contracte, tot ce am discutat mai devreme, dar îți mulțumim că ești alături de noi. O altă întrebare primită, nu mai avem așa de mult timp și mă grăbesc puțin, o altă întrebare primită pe YouTube. În cazul unui SRL care nu are contract cu o firmă de contabilitate și am transmis singur bilanțul cu semnătura electronică a administratorului absolvent de FAA, dar pe ramura bănci riscăm amenzi. Folosim Smart Bill gestiune și conta și a fost simplu pentru noi. Scuze, eu nu am știut ce înseamnă FAA.
Da, scuze, m-au furat un pic și pe mine, și pe mine întrebările. O să încerc să o recitesc și eu pe aceasta.
Da, te rog, ai acces la aceste întrebări în secțiunea de comentarii și poți vedea exact.
În cazul unui SRL care nu are contract cu o firmă de contabilitate și am transmis singur bilanțul cu semnătură electronică a administratorului absolvent, da, doar pe ramura bănci riscăm amenzi? În practică nu se va întâmpla nimic, pentru că e departe de a căuta cineva. În primul rând, nu ține de semnătura cu care s-a încărcat bilanțul. Poate fi orice semnătură electronică autorizată pentru codul fiscal. E important ce s-a completat în rubrica de contabil, pentru că semnătura acea electronică cu care încărcăm declarațiile este doar un mijloc prin care se recunoaște că acea declarație a fost încărcată de o persoană autorizată de firmă în cauză, pentru că semnătura este înregistrată ca fiind o persoană abilitată să transmită documente pentru societate. Nu ține de calificarea de expert. Aici se face o confuzie în practică. Nu cred că riscați amenzi, depinde, poate, dar sincer nu cred, dar da, nu sunteți neapărat conform legislației. Putem să revenim un pic la o întrebare de la domnul Mircea. Păi mai sunt expert judiciar pe FA și ce să ne întrebe pentru 5 facturi pe lună? Nu e vorba de ce să ne întrebați pentru un contabil, este vorba dacă sunteți confortabil cu calculul impozitului pe profit. După cum bine am spus, impozitului pe venit în urma acestor venituri realizate de PFA, puteți să faceți acest calcul, să depuneți declarațiile. Nu e nimic, nicio lege care să vă interzică acest lucru. Însă ce încercăm să subliniem, sunt de multe ori PFA-uri care au tranzacții cu societăți din afara României, se complică un pic lucrurile, sau un PFA care se duce în sferă de TVA, să nu consideră în continuare că este un PFA și atât, și că nu prea are nicio obligație. Domnul Mircea, dacă vă este la îndemână calculul de impozit, cu siguranță depuneți anual o declarație unică, este foarte în regulă, transmiteți facturile prin e-factura, nu vă obligă nimeni să luați un contract cu un contabil.
Mulțumim frumos. A venit și completarea din partea persoanei care a adresat întrebarea precedentă. A fost completat director economic.
Nu consider că este nicio problemă, dar acel director economic ar trebui să aibă un contract de muncă cu societatea pe director economic.
Mulțumim frumos. Voiam să te mai întreb, Andreea, ce ne poți spune despre ordinul de deplasare și de contul de cheltuieli, care, iată, sunt alte documente de care ar trebui să știe un antreprenor?
Da, sunt documentele care justifică și cumva confirmă că acea deplasare este în scopul societății și care ordinul de deplasare este primul document care se întocmește de societate în momentul când deleagă un salariat să facă o deplasare în altă localitate. Și prin acest formular se spune unde se duce, pentru ce perioadă, care e data plecării, care e scopul deplasării. Iar de contul de cheltuieli este documentul pe care îl depune salariatul la întoarcere și anexează ce cheltuieli a avut în acea deplasare. Dacă a primit un avans înainte, dacă i-au mai rămas banii, restituie suma rămasă. Dacă nu, prin acest decont de cheltuieli se solicită diferența de bani. Și cumva sunt documentele care justifică de ce dintr-o dată avem o cazare în total o altă localitate sau avem acolo diverse bonulețe sau poate parcări într-o localitate în care
da,
noi nu ne desfășurăm în mod curent activitatea.
Mulțumim frumos. Spune-mi, te rog, după tot ce am discutat, toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi și îți mulțumim foarte mult pentru asta, dacă tu consider că mai sunt anumite lucruri pe care nu le-am punctat sau dacă ar mai fi anumite comentarii pe care vrea să le mai faci în legătură cu această temă complexă până la urmă, actele contabile de care antreprenorii ar trebui să știe, să fie la curent, despre care ar trebui să se intereseze, poate să își întrebe contabilii despre acestea.
Da, o să mă duc un pic în două direcții. Aș vrea să spun și eu două cuvinte domnului care ne-a spus de alte platforme de facturare. Important și în primul rând este, haideți să nu mai facem ca firme, și nu cred că se mai înființează firmă în ziua de astăzi, dacă ne raportăm la audiența noastră de antreprenoriat 1.0, unde consider că sunt cumva antreprenorii la început de drum, să nu mai facem facturi scrise de mână sau facturi în Excel, pentru că orice platformă de facturare ne împiedică să avem unele greșeli pe facturare. De fiecare dată când comparăm mere cu pere, trebuie să vedem ce conține acel abonament la acel tarif. Mai sunt și abonamente zero, dar depinde dacă au, nu știu, e-factura sau așa mai departe. Fiind contabil în piață, cunosc mai multe platforme de facturare, cunosc și oameni dezvoltatori de aceste platforme. E bine că sunt toate, pentru că la urma urmei noi beneficiem de faptul că există o concurență în zona aceasta. Doar verificați tot ce conține. Și eu, de la rândul meu, am întrebat în mai multe părți, am mers cu diverse solicitări. Pe acel abonament de care precizează domnul, am pus eu o întrebare relativ recent și nu conținea ceva ce pentru mine și clientul meu era necesar. Și atunci, cumva, de-a lungul anilor, am ajuns să avem aproape 100% clienți cu facturarea în Smartbill. Dar a fost un proces în care am ales, de fiecare dată am căutat să vedem ce e mai potrivit pentru domeniul de activitate al clientului, ce include abonamentul, care sunt costurile, cât de greu sau de ușor este să-l utilizeze, de la interfață până la orice, suport sau altele cele. pentru revenit la subiect și la oamenii care cumva ne ascultă și se gândesc la aceste documente și cum le organizăm, eu recomand să aveți fiecare o discuție cu contabilul, mai ales la început. Fie ea poate părea dificil, și da, eu consider că majoritatea colegilor mei contabili nu o să vă taxeze pentru această primă discuție, că este interesul de ambele părți să se organizeze bine lucrurile de la început, că dacă sunt setate lucrurile de la început bine, în momentul când afacerea noastră crește și volumul documentelor crește, deja este simplu de gestionat și pentru dumneavoastră și pentru contabil. Dar revenim, dacă cumva ar fi o discuție contra cost, oricum consider că merită și organizați un mod de lucru comun, chiar solicitați-o, pentru că ce se întâmplă în practică este că breasla contabililor este destul de aglomerată ca și timp în tot ceea ce face. Dacă nu trageți un pic de mânecuță pe contabilul dumneavoastră, nu o să vină spre dumneavoastră și haideți să organizăm fluxul de documente, haideți să îți spun ceea ce nu știi. Pentru că câteodată noi nu ne mai dăm seama că un bon fiscal, o factură, o chitanță ar putea pune dificultăți unui administrator, dar într-adevăr noi lucrăm zi de zi cu ele. Poate o persoană care acum și-a deschis prima afacere nu își dă seama. Dacă mai avem timp, ce am mai întâlnit eu în practică, făceam cu un administrator, îi spuneam despre a face niște plăți, i-am dat, să zic, plățile, detaliile pentru plățile la buget și în practică noi faci un ordin de plată. Și el era, da cum? De unde fac eu ordin de plată? Doar că nu este tocmai un administrator în primele luni de activitate. El făcuse multe ordine de plată până atunci, dar aplicația noastră de internet banking nu ne mai spune. Noi mai vedem un titlu neapărat de ordin de plată. Aveam transfer bani. Și dacă eu îi spuneam fă ordin de plată, cumva nu vorbeam aceeași limbă.
Da.
Pentru că lucrurile și odată cu tehnologia s-au schimbat atât de mult. Și unele lucruri nu le constatăm că le facem, dar tot aia facem. Doar în trecut luam formularul de la bancă, scria pe formular sus ordin de plată, trebuia să ne completăm odată datele noastre, apoi datele beneficiarului sumei, să scriem explicații. Acum e foarte simplu, datele noastre nu le mai completăm niciodată că suntem logați în propria aplicație, la fel și la emiterea unei facturi la urma urmei. Dar propun o primă discuție cu un contabil, să setați un mod de lucru și consider că este spre avantajul tuturor și eventual în acea primă discuție setați și stabiliți și așteptările pe care le aveți de la contabil. Pentru că la urmă nu trebuie doar să oferiți, ci trebuie să și primiți înapoi. Întrebați-i ce veți primi lunar. Poate vă poate arăta un model să vă explice acele documente ca să vedeți ce e important să urmăriți lună de lună și atunci veți fi în controlul afacerii și din punct de vedere a cum arată această afacere pe hârtie. Pentru că într-adevăr o simțiți cumva în buzunar, dar să verificați de fiecare dată că și pe hârtie și pe informațiile care ajung oficiale la urma urmei arată la fel.
Mă gândeam în timp ce vorbea, adică eu cred că dacă un antreprenor care este la început de drum și nu numai merge către contabil pentru a înțelege, pentru a efectiv a spune aș vrea să înțeleg cum funcționează, eu sunt convinsă că de fapt contabilul va fi mă gândesc că va fi mulțumit, pentru că asta înseamnă și pentru el că omul acela înțelege și că pe viitor se simplifică poate comunicarea dintre ei în ceea ce privește administrarea afacerii.
Adică e interesat și atunci da.
Și vorbeai mai devreme, aș vrea doar să vă spun, Andreea a menționat mai devreme despre așteptările pe care un antreprenor le are în ceea ce privește interacțiunea cu contabilul. Noi am discutat data trecută la Antreprenoriat 1.0 exact despre asta și vă invit să urmăriți înregistrarea acelei discuții cu Delia Mircea de la Conzila.ro, a rămas pe canalul nostru de YouTube. Altfel, mulțumim foarte mult, a fost o discuție foarte utilă. Să înțeleg, a mai venit o întrebare, să înțeleg că smart bill la reconexiune și cu trezoreria pentru ordine de plată la cotizație, să scutim drumul la trezorerie.
Da, pot răspunde la întrebare. Nu cred că are nimeni conexiune cu trezoreria, nu este deschisă deocamdată la așa ceva. Dar să sperăm că va urma. Ordinul de plată se poate face online pentru plăți din contul de trezorerie. Și de obicei acele plăți sunt plăți de transfer în contul curent. Dacă aveți o semnătură electronică, puteți face, recomand același lucru, rugați contabilul să vă arete, să vă îndrume cum se face un prim ordin, apoi cu siguranță veți putea să le faceți luna de lună. Este o interfață nu cea mai prietenoasă, ca orice platformă dezvoltată de stat, din păcate, dar se poate și e mult mai bine decât să ne ducem prin traficul de zi cu zi către trezorărie să depunem o hârtie la ghișeu.
Mulțumim frumos, Andreea. Mulțumim pentru timpul de astăzi, pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit. Sunt foarte utile și cred că suntem cu toții de acord că e orice discuție care aduce puțină lumină în acest hățiș legislativ sau birocratic sau cum vreți să-i mai spunem, sunt absolut benefice pentru noi toți.
Eu vreau ca să las-o pe tine să închei, scuze, vreau să vă mulțumesc vouă pentru tot ce faceți și pentru noi ca și contabili prin toate sesiunile dedicate contabililor, dar și pentru mediul antreprenorial, pentru modul în care susțineți și aceste inițiative deschise pentru publicul larg, pentru că cumva o să aducem fiecare picătură spre ocean și mulțumim.
Mulțumim. Așa ne dorim să fim acolo ca acel prieten care vine și te ajută cu o cafea, așa, într-un cadru informal, relaxat, să înțelegi atunci când nu înțelegi. Pentru că sunt atâtea modificări, spuneai și tu mai devreme. Avem modificări, poate nu lunar, dar pe acolo. Și e important să înțelegem cum ne desfășurăm activitatea în acest cadru care, iată, nu este dintre cele mai stabile. Vă invit să vă înscrieți la proiect, dacă nu ați făcut-o până acum, la Antreprenoriat 1.0. Trimiteți, dacă știți oameni care sunt la început de drum, spuneți-le că avem aceste discuții periodic, sigur vor fi interesați. Dacă sunteți sau cunoașteți antreprenori cu ceva mai multă experiență sau chiar la început de drum, dar vreți să aflați și alte lucruri interesante, Antreprenoriat pe bune este o altă serie de discuții live pe care le susținem la fel periodic, punctual, uneori, în funcție de anotimp, de sezon. Ne apropiem de finalul acestui sezon pentru că vine Crăciunul în curând. Să ne dați, vă invit, like, share, follow pe platformele de social media pentru a rămâne conectați cu noi și să vă înscrieți la blogul Smart Bill. De ce? Pentru că noi acolo publicăm săptămânal articole despre tot ce este nou. Avem cronica antreprenorială unde vă aducem spre atenție toate noutățile de interes pentru antreprenori. Avem articole dedicate pentru tot ceea ce ține de mediul antreprenorial până la urmă, despre diverse lucruri care apar, care se vehiculează, foarte interesante. Și de asemenea veți primi și articol de fiecare dată după ce avem o discuție live. Noi trimitem și un articol cu înregistrarea discuției. Acestea fiind spuse, cred că am vorbit suficient. Mulțumim încă o dată, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și mulțumim, Andreea. A fost o plăcere.
Mulțumesc, o zi bună.
O zi bună tuturor, la revedere.